السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما الحجة بقية الله في الأراضين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. Usikum ve nefsi bi tekvallah. Size ve özüme ilahi tekvaya riayet elemeyi tövsiye edirem. İmam Seccad Aleyhisselam'ın Mekarimel Ahlak duasının şerhini devam ettiririk. Növbəti hissəsində duanın imam ərz eləyir Allah'a ki, Vəstəslih bi qudrətikə mə fəsədə minni. Ərz eləyir ki, ilahi, öz qüdrətinlə mənim fəsadlarımı islah elə. Öz qüdrətinlə mənim fəsadlarımı, məndən baş verən fəsadları islah et. Bugün iki məsələyə toxunacaq. Birincisi, Allah islah edəndir. Allahın insanı bağışlamağının anlamı budur ki, Allah islah edir. Allah fəsadı islah edən bir varlıqdır. Allah bizi bağışlayır deyəndə nəyi nəzərdə tuturuq? İnsanın insanı bağışlaması ilə Allahın insanı bağışlaması arasında fərq var. Allah insanı bağışlayır, yəni bizim xarab elədiklərimizi düzəldir, islah edir, dəyişir, vəziyyəti dəyişir. Biz günah etməklə iki iş görürük. Əvvəla Allaha hörmətsizlik edirik, ikincisi özümüzə ciddi zərbə vururuq, öz ruhumuza zərbə vururuq. Allahın əmrindən çıxmaqla bitsəydi məsələ, Allah tez razı olandı. İmam Əmir Əl-Möminin əleyhissalam deyir, ya səri ər-rıza, ey tez razı olan Allah. Amma problem bundadır ki, keçən həftə də mən buna işarə elədim, bu gün də üzərində bir neçə dəqiqə icazənizlə dayanaq. Problem bundadır ki, biz günahla özümüzə ciddi zərbə vururuq. İnsanların çoxu bunun fərqində deyil. Günah nədir? İnsanla günah etdiyi zaman nə baş verir insanın daxilində? Heç bir günah, heç bir əməl insan ruhunda issiz, təsirsiz ötüşmür, keçmir. Keçən dəfə dedik ki, varlıq aləmi bir qanunlarla idarə olunur. Müəyyən səbəb nəticələrlə idarə olunur. Keçmişdə demişəm, mübarək Ramazan ayında xatırlayıram, Qədr gecəsində demişəm ki, insanın günah eləməsini bax belə təsəvvür edin. İnsanın günah etməsi bu anlamdadır. İnsan elə bil əlini qoyur kötüyün üstünə, baltanı götürür, vurur, barmaqlarını kəsir. Həqiqi mənada bundan daha ağırdır. Hələ söz bu şəkildə ifadə edə bilir ki, bu şəkildə ifadə edirəm. Ondan sonra götürür o barmaqları, gəlir Allahın huzuruna, deyir, bunları bitişdir. Yəni möcüzə istəyir. Tövbənin mənası budur. Bir adamın tövbəsi qəbul oldu, yəni o barmaqları Allah bitişdirdi təzdən. Yəni o zərbələri təzdən sağaltdı, o yaraları sağaltdı. Necə biz maddi aləmdə bu kimi hadisələri normal qəbul edirik? Mənəvi aləmdə belədir, qaydasız deyil. Bilirsiniz? Mənəvi aləm qaydasız deyil. Biz maddi aləmdə görürük səbəb nəticəni, bizə normaldır bunu qəbul etmək. Biz bilirik ki, məsələn, balta ələ vuranda əl kəsilir. Burada sual doğmur. Çünki görürük. Mənəvi aləm də eyni ilə belədir. Hər bir əməl əksül əməl doğurur. Nəticəsi olur. Orada da günahın təsiri eyni ilə bunun qədər təbiidir. ki necə günah etdiyi də insan öz ruhuna bax bu şəkildə ağır zərbə vurur. Necə yerin cazibəsi var? Qaydadır da bu. Biz yuxarıdan özümüzü atırıqsa yerə düşməliyik, havada qalmayacaq. Havada qala bilməliyik. Bağışlamaq istəmək budur ki, elə bildiyək ki, məni havada saxla. Yəni, bu qaydanı gələk dəyişsinlər bizim üçün. Deməli, hər dəfə biz günahdan sonra tövbə etməklə Allahdan möcüzəyə oxşar bir şey istəyirik. Bu bəhsin faydalarını deyəcəm, niyə görə buradan daxil olduq mövzuya. Hər bir günah insan ruhuna sarsıdıcı zərbə vurur. Hər bir günah sarsıdıcı zərbə vurur. Heç bir günah təsirsiz ötüşmür. Allah hər dəfə onun təsirini aradan aparır bizi bağışlamaqla. Təsirini dəyişdirir. Tövbə budur ki, hər dəfə insanın vurduğu bu zərbələri Allah zərərsizləşdirir. Hər dəfə. Bəli, Allahın buna qüdrəti çatır. Allahın buna gücü çatır. O başqa məsələdir ki, Allahın qüdrəti müqabilində hər iş asan işdir. O asan məsələdir. Günah bu qədər ağır zərbə vurursa insana, insan ümitsiz olmalıdır. Xeyr, əksinə. Bu şəkildə biz günahı başa düşsək, Allaha daha çox ümid edərik. Deyərik ki, günah kim məni bax bu vəziyyətə qoyub, bunu ancaq Allah bağışlaya bilər. Başqa heç kəsin gücü çata bilməz buna. İnsan özündən ümitsiz olmasa Allaha ümid edə bilməz. İnsan hər şeydən ümitsiz olmasa Allaha ümid edə bilməz. Biz bilsək ki, günah nə böyük zərbədir, deyərik ki, bunun öhdəsindən heç kəs gəlməz. Bunu bağışlaya bilsən ki, biləcəksən, ancaq sən bağışlayacaqsın. Ancaq sənin qudrətinlə. Ona görə İmam Səccad əleyhissalamın görürsünüz, duasında deyir, bir qudrət ikə, öz qudrətinlə mənim fəsadlarımı islah elə. Yəni, buna ancaq sənin gücün çatar. Buna ancaq sənin qudrətin çatar. Bu iş çox çətin işdir, amma Allah üçün asandır. Bu işin çox çətin olması bağışlanmaq işinin. Bax, biz yenə də təkrar edirəm. Bax, insan barmaqlarını kəsib qoyub yerə, götürüb gəlir, deyir ki, ay Allah, bunları gözümün qabağında indi bitişdir. Nə qədər çətin işdir? Çətin işdir də bu. Heç bir təbii vasitədən istifadə etmədən. Bu şəkildə biz hər dəfə günah eləyəndə Allahın hüzuruna gedirik. Bəli, bu çox çətin işdir, amma Allahın qüdrətinə baxanda Allahın qüdrəti müqabilində asandır. Bu halla tövbə eləməyin xüsusi təsiri var insanın ruhuna. İnsan başa düşməlidir ki, qanunların hakim olduğu bir aləmdə yaşayır. Kibriti yandırırsan, odunları qoyursan, onlar yanır, alovlanır. Əlvi odun içinə salırsan, əlün yanır, dərin soyulur. Bunlar nə qədər təbiidir? Bunlar nə qədər təbiidir? Günahın da ruhda təsiri o qədər təbiidir. O qədər təbiidir. Tövbənin mənası nədir? Yəni, bax, bu yanmış əlimi əvvəlki vəziyyətə qaytar. O da qaytarır. Onu da ona gücü çatır. Bu dünya qanunlarla idarə olunur. Birinin namusuna baxacaqsansa, namusuna baxacaqlar. Bu qaydadır. Qayda, cazibə qüvvəsi kimi bir şeydir. Eyni ilə belədir. İndi sən tövbə edirsən ki, dəyiş qaydanı mənə görə. Allah da dəyişir. Bunu başa düş ki, dəyişir. O ki, zəruridir, nəticə qaçılmaz idi. O qaçılmaz nəticəni səndən uzaqlaşdırır. Görün, nə baş verir hər dəfə biz tövbə edəndə. Hər dəfə biz bağışlanmaq istəyəndə. Biz bunu başa düşəndə ki, Allah bizim üçün nə edir bizi bağışlamaqla, daha çox minnətdar olaraq Allaha. Biz elə bilirik ki, işdə görmüşük, elə bilirik, iş gördük, təsirsiz ötüşür. Maddi dünyada da elə denəndə, denən işdə gördüm, əlimi apardım, saldım odun içinə. Niyə yandı ki? Bunu görürük, təbii gəlir. Günahdan hiss eləmirik günahın təsirini, elə bilirik, bir işdə elədik, bir sözdə danışdıq. Bağışda da nə olsun ki? Bağışda, yəni bunun belə deyək, mənim bədənimə, ruhuma vurduğu həmin o zərbəni, həmin o necə ki, od bədənimi yandırıb, əlim yanıb, indi onu əvvəlki vəziyyətə qaytar. Başa düş ki, bunu istəyirsən Allahdan. Bunu təmənna edirsən Allahdan. Elə bilir ki, Allahı narahat eləyib günahla, gəlib Allahın könlünü almağa. Biz elə bilirik. Əvvəl deyirik, ilahi məni bağışda filan, biraz uzananda deyirik ki, nə olub, indi bir iş deyiləmişəm də, başlayırıq dava dilində tövbə eləməyə. Allaha heç nə eləməmsən, heç sən özün başına oyun açmışsan, zələmtü nəfsi, əli olasan gərək, əmir əl-möminin olasan ki, biləsən günah nədir, tövbəni bax belə eləyirdir, özümə zülm eləmişəm, özümə zərbə vurmuşam, bilir günahın təsirini bilir. Hər bir günah, bax bizim hər bir fərdi günahımız aləmə təsir göstərir. Biz əlaqəli bir vahid halda, həmahəng bir aləmdə yaşayırıq. Səbəb nəticələrin hakim olduğu bir aləmdə. Bizim fərdi günahımız bütün aləmə təsir göstərir. Varlıq aləmi bizim düşmənimizə çevrilir. Çünki onlar həmahəngdir, biz bu düzəni pozuruq. Quran ayəsidir, zəhər əl-fəsadı fil-bərri vəl-bəhr bimə kəsəbət əydin-nas. İnsanların etdiyi əməllərə görə fəsad quruda və dənizdə zahir olur, təbiətdə zahir olur. Bu bir həmahəng aləmdir, bir zərbə vurdun, bir dalga getdisə onun nəsə bir əksüləməli olacaq, nəticəsi olacaq. Bir günah etdiyidə bütün varlıq aləminin hər zərrəsi sənə etiraz edir. Vallahi ki, mən həqiqət danışırım, şairanə söz danışmıram. Onların dili olsaydı, etiraz dilini eşitsəydin, görərdin ki, zərrədən böyük kəhkəşanlara qədər sənə etiraz eləyir. Sənə düşmən olur, sənin qəsdinə deyanır ki, sən niyə bu xəyanəti bizə edirsən? Sən niyə bu varlıq aləminin düzənini pozursan? Allah burada bizim tərəfimizdə deyanır. Allahın işi nədir? Allahın işi bu zərərləri bizdən dəf eləməkdir. Hər an bizim üçün bu qanunları dəyişir. Hər an təbii bizi gözləyən təhlükələri bizdən uzaqlaşdırır. Bizimlə məşğuldur. Bizi bağışlamağın mənası budur. Deyir, günah eləyərsən, bərəkət cibindən, malından gedər. Biz elə başa düşürük ki, günah elədi, Allah girdi cibimizdən çıxartdı. Əlindən tutur ki, ilahi, saxladandın, elədin. Belə deyilir, qanunu budur, təbii nəticəsi budur. Günahın, filan filan günahın nəticəsi budur. Odun necə nəticəsi yandırmaqdır. Kəsici alətin bədənə dəyməsinin nəticəsi kəsməkdirsə, filan günahın təbii nəticəsi bərəkətin getməsidir. Tövbə etməklə neynirsən? Tövbə etməklə o kəsiciliyin qarşısını alır. Allah qanunu dəyişir sənin üçün. Ruzundan bərəkət gedəcəkdi, bu qanuna uyğunluq idi. Allah müdaxilə edir, başqa səbəb nəticələr silsiləsi ilə daxil olur mövzuya, sənin müqəddəratı dəyişir. Yəni, aləmi dəyişir sənə görə. Bax, bağışlanmaq yəni bu. Bağışlanmağı belə dəyərləndirək. Necə topu atırsan göyə, top gəlir düşür yerə təzdən. Etiraz yeri var. İlahi, bu topu attım, niyə qayıtdı, gəldi özümə dəydi? Bu qaydadır, bunu normal qəbul edirik. Normal qəbul edirik. Elə də günahın təsiri bu qədər təbiidir. Bu qədər təbiidir və o təsirsiz olması nə deməkdir? Elə bir top havada qalmalıdır və qalır da bizim üçün. Yüz dəfələrlə qalır. Biz başa düşmürük ki, məsələn, tövbənlə nə baş verir? Allah bir sistem qurub. Bu sistemi dəyişmək ancaq onun gücündədir. Bu sistemsiz mümkün deyil, bilirsiniz, hər şey bir qanunla idarə olunur. Çünki varlıq yaranmış, məhduddur. Məhdudiyyət qanun tələb edir. Var oldu mu, dərhal qanunlar da yaranır. Allah bu dünyanı, bax, belə düzənlə, sistemlə idarə edir. Bu nizamın tələbi nədir? Bu nizamın tələbi budur ki, hər işin bir nəticəsi var, iş görənin özünə qayıdır. Sənin tövbə eləməyin mənası nədir? Yəni, bu nizam ki, sən qurmusan, bu nizamı mənə görə dəyiş. Deyir, yaxşı da, bəndəm istədi, dəyişim. İndi gör, necə bir Allahın qapısına gedirik və necə işlər görür bizi ilə. Biz elə bilir, bağışda bizi, bağışda, yəni, hə, məsələn, bir-birimizin xətrinə dəyirik, bağışda, hə, bağışladım. Belə deyil. Belə deyil. Böyük işlər görülür ki, varlıq aləmində bir dənə sənin bağışlanmağın üçün. Eybi yoxdur ki, hər dəfə istə, amma bil Allah sənin üçün nə iş görür. Qədir gecəsi bilirsiniz nə baş verir varlıq aləmində. bu qədər insanlar gedir Allahın dərgahına tövbə edir. Nələr olacaqdı olmur ondan sonra. Bilirsiniz, bütün düzəni Allah dəyişir bu tövbələrin nəticəsində. Deyirəm, müqəddərat dəyişir. Bilirsiniz, göylərdə nə əzəmətli proseslər gedir ki, bəndələrim tövbəyə gəlib. Tarixin gedişatını dəyişir, ictimai prosesləri dəyişir. Yəni, bu bir-birinə əlaqəlidir insanların əməlləri. Onların müqəddəratına bu qədər təsirlidir. Tövbə dəyişdirir bu düzəni Allah. Bu tərəfə gedəcəkdir, sənə görə bütün qarşıya gələn hadisələri dəyişir. Səni bu günahlara görə filan işlər gözləyirdi, bağışladı, yəni bunlar uzaqlaşdı sənin yolundan, səni başqa bir istiqamətə apardı. Görün nə qədər şeyləri dəyişdi sənə görə. Siz Allah başa düşürsünüz, nə əzəmətli prosesdir tövbə prosesi. Nə qədər əzəmətli bir işdir bağışlanmaq məsələsi. Nə qədər böyük bir işdir. Hər dəfə barmaqlarımızı kəsib gedirik ki, ilahi kəsmişəm, bitişdir də, məsələn, deyir, yaxşı. Bitişdirir, gedirir, elə bilir, asan işdir, bilmirik nə baş verdi. Yenə də gedirik, yenə də gəlirik, yenə də gedirik, yenə də gəlirik. Ona görə İmam Səccad əleyhissalam deyir, vəstəslih bi qudrətikə, hər sözləri mənalıdır məsumların. Məsumların sözlərinin üzərində gərək diyanasan, kəlmə-kəlmə. Heç bir sözü hesabsız, kitabsız işlətmir. Və stəslih bi qudrətikə ma fəsədə minni. Öz qudrətinlə məndən baş verən fəsadları islah elə. Qudrətinlə, yəni bu işin öhdəsindən ancaq sənin qudrətin gələ bilər. Heç kəs bunu eləyə bilməz. Qudrəti burada təsadüfən işlətməyib. İmam Səccadın əstəfrullah deyə kefinə düşüb, yox, bu həqiqətdir. Bunu ancaq sənin qudrətin bacarar. Keçən dəfə dediyi yadızdadırsa, bu rəhmət haqda danışarkən dedi, Allah cəhənnəmlə barəsində danışması təhdid deyil, xəbərdir. Yadızdadır. Bəzilə deyir, Allah niyə bizi təhdid edir, niyə bizi odda yandırır? Başa sala bilmirik ki, Allah təhdid eləmir, deyir ki, bıçaq kəsəndir. Necə biz 3 yaşlı uşağa deyirik və bu cızdır. Bunu başa salır bizə. Cəhənnəm haqda ayələr budur. Yandıraram demir, deyir, yanır. Yanırmaq təbii bir halıdır, nəticədir. Bax, belə təsəvvür elə insanın vəziyyətini. Elə bir adam bıçağı götürüb, düşüb canına, özünü bıçaqlayır, vurur. Ha? Bədəninə keydici iynə vurublar, ağrı hiss eləmir. İynənin keyi keçəndə başlayır sızıldamağa. Bizim vəziyyətimiz belədir. Biz dünyadayıq, maddi dünyanın keydici xüsusiyyəti var. Ruhda olan ağrıları hiss eləmir. Günahlar bir zərbədir. Öləndən sonra key keçir, cəhənnəm nədir, bax, o sızıldı. Yaraların sızıldaması. Allah da bunu xəbər verir sadəcə bizə ki, bax, bu zərbələri ki, sən vurursan özüvə, indi hiss eləmirsən, dəhşətli ağrı var sənin içində. Ağrı kəsəni vuranda ən ağır bir insanın ağrısı da hiss olunmur. Allah bizi xəbərdar edir ki, indi məhzsən, dünya maddənin qanunu budur ki, bu ağrını hiss etdirmir. Amma çox ağır, istədim deyən vəhşi ağrı var. Vəhşi ağrı var sənin içində ki, bu ölüm, ölən andakı dilləri cəhənnəmə düşdü filan kəs. Cəhənnəm nədir? Həmin o yaralar başlayır sızıldamağa, öz vurduğu yaralar. Allah da bunun xəbərini verir. İndi bax, deyək ki, əstəğfurullah, Allah nə qəddardır, Allah neynəsin? Niyə qəddardır? Allah xəbərdar eləməsi rəhmətdir. Deyir, gəl indidən müalicə eləyim, olmasın. Başa düşürsünüz, bax, cəhənnəm ayəsi bu. Biz elə bilirik, bizə barmaq sirkələyirlər. Cəhənnəmi belə təfsir eləsin gərək din xadimləri. Çünki bu başqa bir təfsiri yoxdur, başqa bir izahı yoxdur. Kəffir annə səyyiatina duada var, Quran duasıdır. Yəni, pisliklərimizi islah elə, yəni kompensasiya elə, ziyanlarını bizdən dəf elə. Bu ümitsizlik yaratmır insanda. Günahın bu cür şəkildə dəhşətli olması adamda ümitsizlik yaratmır ki, bu boyda şey, bax, qudrət var, Allahın qudrəti var. Ona görə deyir, bir qudrət ikə. Növbə sənin qudrətivə çatanda, bəli, sən kəsilmiş barmağı da bir saniyə bitişdirərsən, yanmış dərini də bir saniyəyə dəyişərsən. Və qudrətə bu şəkildə daha yaxşı sığınmaq olur. Bir şey ki, heç kəs bacarmaz, onu da başqa halından gedirsən Allahın qapısına. Deyirsən, bunu sən bacararsan. Heç kəs, hər şeydən ümitsiz gedirsən Allahın qapısına. Hər şeydən ümitsiz. İnsan bilsə günah nədir, daha rahat tərk eləyər günahı. İnsan bilsə günahla nə edir, nə iş görür. Və bilsə ki, günahla, günahı bağışlamaqla Allah onun üçün nə iş görür. Onda Allahla münasibəti də bir başqa olar. Bir başqa olar. Onda başa düşər ki, mən bağışlandım nə deməkdir. Deyər, sən mənim üçün bir sən nə böyük iş gördün, mən bilirəm sən nə. Məni bağışladın, yəni mənim, bax bu qədər dediyim, nə qədər bütün bu səbəb nəticə silsiləsini mənə görə dəyişdin, aləmin gedişatını dəyişdin. Tamamilə başqa istiqamətə yönəltdin. İnsan axı biri nə qədər çox böyük iş görürsə, daha çox minnətdar olur ona. Eşidirsiniz nə deyirəm? Bizi bir nəfər bizə daha böyük yaxşılıq eləyəndə deyir, çox sağ ol, gör nə edir. Biz niyə Allaha tövbəyə görə minnətdar ola bilmirik? Çünki elə bir asandır işte. Biz bilsək Allah tövbəmizi qəbul etməklə bizə nə edir? Bu qədər vurduğumuz, tikə-tikə doğradığımız ruhu bir an içində bərpa elədi. Biz bunu başa düşsək, onda tövbəyə görə, Allahın o mərhəmətinə görə bilmərik necə təşəkkür eləyək. Hər dəfə İmam Səccad ona görə deyir, deyib, bağışlamamağım bir dərd, bağışlamağım başqa bir dərd ki, xəcalətindən necə çıxım. Bağışlamasan əzabıva dözmərəm, yəni öz əzabıma, öz günahımın əzabına. Amma bağışlayandan sonra da İmam Səccad bilir də Allah neyinib. Deyir, indi xəcalətdən ölürəm. Sən mənim üçün çox böyük görmüsən məni bağışlamaqla. Su içmək kimi bir şey deyil. Sən nələri dəyişmisən məni bağışlamaqla. Allahın işinin adı budur. Biz od vuraq, yandıraq, yanan halda gələk, o qudrət əlini çəksin, bizi müalicə eləsin, desin, get, day eləmə. Gedək, yenə yandıraq, gələk, neçə qədir gecəsi keçirmişik. Eyni günahlardan tövbə eləyə eləyə. Doğrudan da nə mərhəmətli Allahdır. Hər dəfə xarab eləyirik, o düzəldir, deyir, get, bağışladım. Hər dəfə təkcə qədir gecəsindən qədir gecəsində yox, hər gün, hər axşam, hər cümə gecəsi. Tövbə ilə bir rəhmət suyu gəldi, odu söndürdü. Deyirəm, bu suyu elə özü töksün də, bəli, bəzi hallarda heç biz tövbə eləməmiş, özü xəlvət suyu tökür, tez söndürür. Amma bir şey var ki, bəzi günahlar var ki, o hal olmasa rəhməti cəlb eləyə bilmir. Tövbə hal olmalıdır. Onun da bir qaydası, qanunu var da. Niyə biz maddi dünyaya çatanda qanunları rahat qəbul edirik, amma mənəvi dünyada şək edirik? Yenə də deyirəm, biz buradan ora getmək üçün addım atmalıyıq. Burada təcrübəli bir şey var, yoxdur. Rəhmətin də cəlb olunması üçün tövbə etmək lazımdır. Hal, tövbə halının yaranması lazımdır. Ona görə görün, bu hədisə siz Allah qulaq asın, keçmişdə demişəm. Həzrət Əleyhisselam görün nə deyir? Buyurur ki, tərkuz zəmb, əhvan min tələbit tövbə. Buyurur ki, günahın tərk olunması tövbəni istəməkdən daha asandır. Bir saat insan düşünsə bu hədisin üzərində çox şeylər tapa bilər özü üçün. Tövbənin prosesin çətinliyindən danışır. Deyir, eləməmək ondan asan idi. Bağışlanmağın çətin, yəni bağışlanmaq uzun çəkmir. Yəni iş nə qədər çətin işdir, Allah sənin üçün o işi asanlaşdırır. Ondan danışır. İş nə qədər çətindir. Sən bil ki, tövbə Allah nəhəng bir iş görür hər dəfə sənin üçün. Mümkünsüz bir iş. O işdir ki, onu Allahdan başqa heç kəs görə bilməz. Heç kəsin gücü çatmır. Peyğəmbərin də gücü çatmır ona. Heç kəsin. Bağışlanmaq ancaq onun qudrətində olan məsələdir. Çünki bir sistemdir. Bu istiqamətdə bir daha deyirəm. Gedir belə, sənin tövbənlə bu sistem dəyişir. Bütün bu düzən dəyişir. Bütün varlıq aləmində sənin tövbən təsir qoyur. Allah gör nə böyük minnət qoyur sənin boynuna. Bu aləm səbəb nəticə aləmidir. Birinə deyir, zülm eləyirsən, bax, təəssüflər olsun ki, dindarlar üçün ürək sındırmaq çox asanlaşıb indi. Çatana çatan sözü deyir, yapışdırır, qorxmurdu ki, biri bir dəfə ah çəkirsə, yandırdınsa kimsə, Allaha and olsun ki, deyir, tövbə eləyəcəksən, bağışlanacaqsan, o ah səndən əl çəkməyəcək. Bağışlayandan sonra da zərbəsini alacaqsan, çünki insan qəlbi zarafat məsələ deyil. Zarafat məsələ deyil. Bir hərəkətlə birinin ürəyində, bir bəndi qırılır ürəyinin.
narahat olursa onun zərbəsində tövbə elədim, mən bağışladım, amma bax bunun qəlbinin o halda olmasının təbii təsiri var aləmdə. Sən atan o aqqı validən olmuşsan, tövbə edirsən, Allah səni bağışladı, amma ömrün qısaldı. Niyə ömrün qısaldı? Təbii nəticədir. Bağışlanmışsan, 5 il tez gedəcəksən cənnətə məsələn. Amma gedəcəksən, ömrün qısalacaq. Bunun nəticəsi budur. Bu tərz təfəkkürlə biz günaha yanaşsaq, əvvəla rahat günah eləməyəcəyik. Çünki biləcək ki, günah böyük zərbədir. İkincisi, Allahı daha çox sevəcək. Çünki Allah bizi bağışlamaqla bizim üçün nəhəng böyük bir iş görür və daha təvazökar olacaq Allahın müqabilində. Biz biləcəyik ki, Allahın qüdrətindən başqa bizi heç nə bağışlaya bilməz. Bax, belə bir şey deyim də, bir adama desinlər ki, sən xərsəngsən, xəstəsən, özdə ən axırıncı mərhələsindəsən, həkimlər deyir ki, heç kəs sənə kömək eləyə bilməz. Onda necə gedir Allahın qapısına? Yəni, hamı acizdir, vəssalam, təslim, deyir ilahi səndən, ancaq səndən istəyirəm. Və tövbə hər dəfə belədir. Günah vaxtı hamının dili olsa, mənəviyyət həkimləri deyər ki, hamı acizdir. Onda ki, qopursan, nə görürsən, vəssalam. Heç kəsin gücü çatmır. Necə sığınırsan Allahın qüdrətinə? Hər günahdan sonra bu halından gərək edəsən. Çünki həqiqət deyilə budur. Ona görə deyirəm ki, ümidsiz olandan sonra ümid yaranır. Əvvəl ümidsiz olursan ki, bu heç nə, bu əlatsız bir şeydir. Və neyiniyim? Neyiniyim heç nə? Allahın qüdrətinin müqabilində ən çətin işlər asandır. Gəlmişəm qüdrəti və sığınım. O da bağışlayır. Ondan sonra hansı minnətdarlıq hissi ilə ayrılırsan? Xərçəng xəstəsi sağalırsa, gedir pirə ziyarətgaha məsələn, Allahdan şəfa alırsa, gözünün qabağında demişlər ki, həkim demişdi ki, 2-3 gün ömrün qalıb. Necə minnətdarlıq hissi ilə ay Allah, sən mənim üçün nə iş gördün? Allaha and olsun, tövbə bundan daha çətin işdir. Tövbənin qəbulu. Hər dəfə ki, deyir, səni bağışladım, sən də üstündən keçirsən. Bil ki, sənin üçün bu nəhənglikdə, böyüklükdə bir iş görür hər dəfə. Ona görə deyir ki, burada get təvəssül elə, övliyaları qat işə. Bilirsən, bu böyük bir işdir, bağışlanmaq işi. Nə bilim, qəribə cərəyanlar yaranıb indi. Ağzı açırsan, bir dənə şirk sözündən başqa heç nə bilmir. Nə qədər nadan insanlardır bunlar. Gecə gündüz axır vaxtlarda lap da belə deyim ki, qarış-qarış məni izləyirlər. Hər çıxışımdan bir dənə şey oradan kəsir, buradan kəsir. Nə bilim mən, bir dənə görüntü yayıblar. Bayrağı öpürlər İmam Hüseynin hərəmindən gələn bayrağı. Vay, Allahdan qeyrisinə ibadət elədi. Mən başa düşmürəm, adam hər şeyi öpəndə ona ibadət eləyir. Sən 100 dənə şeyi gedib öpürsən, ona ibadət eləyirsən. Öpdüyün şeylər hamısı sənin ibadət elədiyin şey deyib, hər hansı bir halda bir şey insan bir bayrağı öpürsə, dövlət başçısı dövlətin bayrağını öpür. Bu ibadətdir. Hər hansı bir dövlətin. Bir ana oğlundan aldığı məktubu öpür. Bu ona məktuba ibadət eləyir. Yəni bu qədər məsələ çətindir bunu anlamaq. Bunu başa düşmək bu qədər çətindir. Bayraq gəlib İmam Hüseynin hərəmindən, cəmaat onu öpür, deyirlər, vay, bayrağa ibadət elədilər. Bu cahillik 21-ci əsrdə, hələ buna mən dəlil gətirim ki, bu şirk deyil. Kimsə dəlil soruşur ki, ay ana, sən oğlundan gələn məktubu öpdün, ona ibadət elədin. Bu qədər sadədir axı məsələ. Quran da açıq deyir ki, Həzrət Yaqubu oğlundan köynəyə gətirdilər, köynəyə gözünə sürtdü. Şirkdirsə bunun ən böyüyü bu olar, əstəğfurullah. Həzrət Yaquba nisbət ver onda. Deyir, o başqa bir şey. Nə idi, başqa şey? Başqa şey nə idi axı? Deyir, o başqa bir şeydir. O Quranda yazılıb. O nə filan. Yəni, bu cahillik virus kimi tutub aləmi gedir. Amma halbuki Quran özü deyir. Ayəni mən qeyd eləmişəm. Buyurur ki, وَلَوْ أَنَّهُمْ اِزَّلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاُوكَ فَاسْتَغْفَرُ اللَّهِ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُ اللّٰهِ تَوَّابًا رَح۪يمًا Deyir, əgər onlar özlərinə zülm edəndən sonra, yəni günah etdiyidən sonra sənin yanına gəlsəydilər, Peyğəmbərə deyir, sənin yanına gəlsələr, Allaha istiğfar eləsələr və Peyğəmbər də onlar üçün bağışlanmaq istəsə, Allahı rəhm eləyən görərdilər. Tövbə Elə özümdən Allah arasındadır. Bəli. Bəs niyə deyir peyğəmbər də onlar üçün bağışlanmaq istəsin? Deyir, gedin peyğəmbərin yanına, o sizin üçün bağışlanmaq istəsin. Peyğəmbərə müraciət edir. Niyə? Onun hörməti çoxdur. Bunu başa düşmək çətindir. Biz gedirik, deyirik, ya Rasulallah, Mədinəyə gedirik. Allahdan istə bizi bağışlasın, sən hörmətli bəndəsən. Kimdən istəyirik? Deyirik, ya Rasulallah, sən Allahdan istə. Bu pis bir şeydir. Bu tövbənin həqiqətidir. Biz Kərbəlaya gedirik, deyirik, ya Abdullah, sənin doğu qaytarmazlar, sən mənim üçün bağışlanmaq istə. Bu insanlıqdır, bu təvazökarlıqdır, bu tovhidin həqiqətidir. Ki Allahın möhtərəm bəndəsinin qapısına gedəsən, deyəsən, sən yönəldi Allahın dərgahına. Ölülər eşitmir, deyir. Kafirin ölüsünün üstünə gedir Peyğəmbər, onlarla danışır, öz kitablarında yazılıb bunların. Gedir, danışır, dillə onlar eşidir, deyir, sizdən yaxşı eşidirlər. Şəhidlərə ölü demeyin, deyir. Şəhidlər diridirlər. Şəhidlər diridir, Peyğəmbər ölüdür. Peyğəmbər eşitmir. Namazda deyirsən, Əs-səlamu əleykə əyyuhən nəbiyyü və rəhmətullah və bərəkət. Eşitmirsə, dəlisən özünə özünə salam verirsən. Niyə Peyğəmbərə salam verirsən? Salam verirsən Peyğəmbərə, deməli o sənə eşidir ki, salam verirsən. Bu qədər bəsit-bəsit məsələləri gətiriblər. Bu üstündən keçiləsi mövzulardır. Amma siz təsəvvür edin, bax bu cəfəngiyyatla adamları cəhənnəmə yuvarladılar. Bu cəfəngiyyatla ölkələri viran qoyurlar. Bu cəfəngiyyatla dövlətləri dağıdırlar. İndi kimlər onu eləyir, ne eləyir? Amma bax bu inanc, bu düşüncə. Bu düşüncə ilə. Tövbə bu qədər əzəmətli bir prosesdir ki, Allah deyir ki, ged övliyalardan da xahiş elə, onlar da istəsin. Hərənin duasının bir təsiri var, əl-ələ versinlər, sən bağışlanasan nəhayət. Bu proses də əməlli başlı bir işdir. Tövbənin mahiyyətini insan başa düşsə bilər ki, bu işin öhdəsindən Allahın qüdrəti gələ bilər. Allahın gücü çata bilər. Onda qüdrət mövzusu gündəmə gəlir. Görürsün, İmam Səccad, islahdan danışan kimi deyib bir qüdrət ikə. Doğrudan da mərifət çeşməsidir də bunlar. Bunları tanımayan din tanıya bilməz. Səhifə-i Səccadiyyə ilə tanış olsan, görürsən ki, bunlar adi bəşər deyil. Bunların hər sözü hikmətdir. Deyir, öz qüdrətinlə islah elə, sən bacararsan. Qüdrətə söykənməyi bizə öyrədir. Bir neçə cümlədə qüdrət haqqında danışıram. La havla və la quvvətə illa billahil aliyyil azim. Bu zikri deyirlər, tez-tez deyin. Deyirlər, uşaqlar uza bu zikri öyrədir. Nədir mənası? Yəni, Allahdan başqa heç kəsdə qüdrət və quvvət yoxdur. Allahdadır, qüdrət sahibi Allahdır. Fikir vermişsiniz, uşaqlar müəyyən yaşda anlamağa başlayanda deyir, o güclüdür, bu güclüdür, qüdrət axtarır. Atasını qüdrətdir. Ona görə deyirlər ki, atanı övlad yanında təqqir eləmə, kiçiltmə. Ona görə Həzrət Əliyə iki dünyanın məzlumu deyirlər ki, qüdrətli kişini öz övladlarının yanında ona qarşı o hörmətsizlikləri elədilər. Uşaq qüdrətə sığınır, deyir, o yaşda ona öyrədi, la havla və la quvvət. Qüdrət axtarır, qüdrətə alışdır, qüdrətin ünvanını göstər. Dualar var, Ramazan ayının duasında da vardır. Axırda deyir, innəki alə kulli şeyin qədir. Biz Allah bunun nə üçün deyir? Deyir, arxain ol, mən deyanmışam dalında. Sən hər şeyə qadir olan Allahsan. Bunu duada etiraf edirsən. Bu elə-belə gəlməyib o kəlmə. Yəni, qüdrətə söykən ki, qorxmayasan. Niyə qorxasan? Nədən çəkinəsən? Uşaqları görmüş, əli anasının, atasının əlində, izdihamın içində gedir, arxain. Fikir vermişsiniz. Birdən əl qopdursa, o saat istiraba düşür. Arxain də atasına, anasına. Qüdrət varsa, rahat gedir. Allah deyir, əlimi ver mənim əlimə, rahat ged. Odun içinə ged, Həzrət İbrahim kimi. Ged. Od yandırmasa da xeyirdir, yandırsa da elə eləyəcəm ki, necə Kərbəla şəhidləri o, zərbələrin ağrısını hiss eləmirdilər. Hər şey mənim əlimdədir. Mənə söykən arxain ol. Qorxma hissədən. O O boyda göyü yaradıb bizim başımızın üstündə deyir, gecə dur, əlləzinə yazkurun Allah qiyamən və qu'udən və alə cunubihim və yətəfəkkərunə fi xəlqis səmavatı vəl ərz. Deyir, gecə göylərin əzəmətinə bax. Bir xalça kimi göyün üzünü sarayan o, saran o buludlar, ulduzlara bax. Hərəsi bir aləmdir, hələ maddi tərəfindən danışır. Deyir, buna bax, deyir, nə qudrətdirsən, aram ol. Qudrətdirsən deyəndə, qudrətli varlıq sənin arxındadırsa, aram yaşayırsan. Deyir, qudrətimlə kef elə. Kef belə olur. Biləsən ki, arxonda diyanam var. Möhkəm diyanıb arxonda. Bilirsiniz, birinin rəhimli olması kifayət deyil. Deyirsən, filan kəs çox mərhəmətlidir. Mərhəmətlidir, amma bəzi şeylərə gücü çatmaya bilər. Elədir. Qudrət, mərhəmətin yanında qudrətli olanda o mənə həm rəhimlidir, həm də gücü hər şeyə çatır, bax onda insan aram olur. Yoxsa deyə biri çox sən məni çox istəyir, amma əlindən bir iş gəlmir. Nə olsun mənə mərhəmətlidir? Anadır məsələn, övladını çox sevir, amma çox işləri görə bilmir onun üçün. Amma yox, bu həm rəhimlidir, həm qudrətlidir. Bu ikisi bir yerdə birləşdirsə, vəssalam, kef elə o Allahla. O məni məndən çox sevir və hər şeydə güc çatır. Ondan sonra insan aram olur. Deyirsən, sən bacarırsan. Bundan sonra bağışlanmağa ümid yaranır. Ona görə İmam Səccad Aleyhisselam deyir ki, Vallah, lə əcəbu mimmən nəcə keyfə nəcə. Və ləkin əcəbu mimmən hələkə keyfə hələk. Deyir, and olsun Allaha, nicat tapanlara təəccüb eləmirəm, necə nicat tapdılar. Həlak olanlara təəccüb eləyirəm ki, niyə həlak oldular. Həsən Bəsri əksini deyirdi. Deyirdi ki, bağışlanmaq təəccüblüdür, həlak olmaq təbii. İmam dedi, yox, bu boyda rəhmət və belə bir qüdrətlə Allahın huzurunda özü bağışlatdırmadınsa təəccüblü. Sən necə adamsan? Sən kimsən? Sən kimsən ki, sənin arxonda gücü hər şeyə çatan və səni səndən çox yox, necə deyim sizə, ağla sığmaz qədər sevən bir varlıq diyandığı halda sən hələ günahla ölüb getdin, təəccüblü adamsan sən. Təəccüblənməzsiniz siz, təəccüblənərsiniz və İmam Səccad da təəccüblənir. Qudrətə söykənməyin başqa faydası nədir? İnsanda paxıllıq hissi olmaz. Paxıllıq nədir? Onda var, məndə niyə yoxdur? Bu elə bilir ki, ona çatanda buna çatmayacaq o neymət. Dünən qudrət sənin onda olan məndə də olsun və aram oldun. Paxıllıq hissi zəiflədi. Paxıllığı yaradan Allahın qüdrətinə şəkdir. Onun elmi var, səndə də ola bilər. Onun pulu var, səndə də ola bilər. Ona çatanda sənə çatmır. Qüdrəti, yəni məhduddur Allahın. Həsəd olmaz. Qüdrətə arxalansan, xəssis olmazsan. Xəssis olmazsan. Çünki elə bilirsən, xərcləməklə qutarır. Bilsən ki, xəzinə onun əlindədir. Və sənə çatdırmağa qüdrəti çatar, rahat xərcləyərsən bizdən uzaq. Rahat xərcləyərik ki, Allah yolunda rahat xərcləyərsən, bunu mən sənin yolunda xərcləyirəm, xəzinədə sənin, gücdə sənin, qüdrət də sənin. Mən bunu hər dəfə söz düşəndə deyirəm, bir daha deyirəm, bir dənə dünyada insan tapa bilməzsiz ki, Allaha görə pul xərcləyib kasıb olub, imkansız olub. Allaha görə pul xərcləyib imkansız olanlar varsa, səbəbin başqa şeydə axtarsınlar. Xərcləməklə azalmıyor bu. Geçsin, nəsə bir başqa səbəb axtarsın. Allah yolunda rahat insan xərcləyir nə zaman? Qudrətini arxalanan zaman. Və nəhayət, insan heç kimdən qorxmur. Qudrəti hiss elədiyi zaman. Quranda Allah deyir, İnnəllaha yudafi'u anilləzina amənu. Allah möminləri müdafiə etməyə qadirdir. Hamının qarşısında qoruyar. Allah bəzən bəzi xalqları, millətləri və bəzi fərdləri problemə niyə salır? Ki, o millətlər, o xalqlar və o fərdlər qudrətə söykənsinlər. Görsünlər, düyünə düşüb başqa cür başa düşmürlər. Düğünlərdən Allaha pənah aparsınlar. Və insan qudrətə arxalananda daha ürəklə dua eləyir. Bir adamın qapısına, deyirsən ki, filan kəsin qapısına gedirəm, görəsən bazarar. Biri deyir ki, arxain olur, bir zənginə mən onun gücünü bilirəm. Onda rahat gedirsən. Və bilsin ki, o getdiyin adam da səni çox istəyir, onda işin həll olundu. Biz duaya belə Allah xoş deyir, ən
hədis belədir ki, və ma min şeyin əhəbbu indəllah min ən yüsəl. Deyir, Allahın duadan çox sevdiyi bir şey yoxdur. Allahın xoşu gəlir ondan istəsinlər. Çünki niyə? İstəyən onun qüdrətinə və rəhmətinə söykənib. İstəyən onun qüdrətinə iman gətirib. Qüdrətinə sığına bilir. Və axırıncı üstünlüyü nədir? Axırıncı üstünlüyü nədir? Bunu da deyim, bitirim sözümü. İnsan Allahın qüdrətinə arxalanması nəticəsində insanda ən ali bir xüsusiyyət yaranır. Ki, ən üstün xüsusiyyətdir. O nədir? O rıza xüsusiyyəti, razılıq xüsusiyyəti. Bir söz necə yaranır? Deyirsən ki, məni sevir, bəli. Gücü çatır istədiyimi verməyə, bəli. Bu iki şey aydındır da. Gücü də çatır, məni də çox sevir. Vermirsə, deməli, burada artıq nəsə məsləhət var. Aram qəlbindən rahat məsləhətinə təslim olursan, qüdrətinə inansan, rəhmətinə inansan, bu iki şey Allahda varsa, ki səni sevir, səndən heç nə əsirgəmək istəmir, bu bir, və sənin istədiyin hər şeyi verə bilər, bu iki şeyi bildikdən sonra gedirsən, duan qəbul olmayanda elə razı gedirsən ki, deməli, sevgün səbəbindən qəbul eləmədin, sevgün səbəbindən, başqa bir səbəb ola bilməz. Nə azizsən, nə uzubillah, nə də az sevirsən ki, verməyəsən. Hər iki şərt səndə varsa, vermədinsə, deməli, məsləhətdir, riza halında gedirsən. Riza sizə zarafat gəlməsin. Ya eyyətuhən nəfsül mutməinnə, irci'i ilə rabbiki, raziyyətən mərziyyə. Hüseyni belə qarşılayırlar. Bu İmam Hüseynə xitabdır. Ey aram olmuş nəfs, dön Rəbbi və tərəf, Allah səndən razı olduğu halda, bir də sən ondan razı olduğun halda. Nə vaxt insan razı qalır Allahdan? O vaxt ki, bilir, gücü çatır, qüdrəti çatır, vermir. Onda başa düşür ki, verməməyində bir hikmət var. Məni sevgisindən vermir. Ona görə İmam Həsən deyir ki, razılıqla kim Allahın qapısına getsə, əvvəldən get duada, dinən ki, mən dua edirəm, istəklərim var. Amma nəticə ya mənim duamı qəbul edəcəksən, ya etməyəcəksən. Hər iki halda bilirəm ki, sevgündəndir. Elədir? Hər iki halda məhəbbətdəndir. Çünki başqa səbəb tapa bilmirəm. Qəbul eləməyin sevgidəndir, eləməməyin də sevgidəndir. İmam Həsən deyir, bu halından ged Allahın qapısına, mən zəmanət verirəm ki, duan qəbul olacaq. Onda əksər duaların qəbul olacaq. Əksər duaların. Biri gəldi İmam Sadiq ə.səlam dedi ki, bədənim ağrıyır, bədənimdə müəyyən nöqsanlar var idi. Dua eləyin, sağalım. Dedi, dua eləyərəm, Allah da ki, qadirdir səni bir ana sağaltsın. Amma bir şey deyim, birdən bu sənə Allahın hədiyyəsi olsa, onda necə? Deyir, dedi, onda elə qoy qalsın. Dedi, hə, Allah səni belə görmək istəyir. Ondan sonra deyir, dedi ki, bütün xəstəliyini göstərdi, əlini deyirdi, Allahın mənə hədiyyəsidir. Dua qəbul olanda da razıdır, olmayanda da razıdır. Çünki Allah bunun məsləhətini bilir ki, həyatının bu mərhələsində bu xəstələnməlidir. İnsan qüdrətə sığınanda şeytan ona nüfuz eləyə bilmir. Qüdrətdən qopdu, başlayır həyəcan keçirtməyə, istirab keçirtməyə. Adəm əleyhissalama əvvəl vəsvəsə elədi, Allahın qüdrətinə şək yaratdı onda. Əbədiyyəti Allah verə bilməz, verə bilər. Orada şək yaratdı, sonra dedi, əbədiyyət ağacı, bax budur. Biz Allahdan qopardır ondan sonra. Bu qədər ki, biz stres keçiririk, psixoloqların yanına gedirik. Hamısı Allahın qüdrətinə inanmamağımızdır. Ən böyük psixoloji təskinlik, la havla və la quvvətə illa billah əl-əli lazım. Allahdan başqa heç kəsdə qüdrət və quvvət yoxdur. Bax, bu insan ki, Allahın qüdrətinə söykənir, Allahdan başqasının qabağında başı əyilməz. Yoxsa bəzilərinin səcdəsindən Allahın xoşu gəlmir. Deyirək ki, 100 nəfərə gündə əyilirsən, biri də mən. Elələr var da, elə çatana əyilir, əyildiklərindən biri də Allahdır. Amma Allahın qüdrətini tanıyan adam başı heç kəsin qabağında əyilməz, onun səcdəsinin qiyməti var. Allah deyir, baxın, bu baş ki, heç kəsin qabağında əyilməyib, ölsə də əyilməz, bu gəlib mənə səcdə eləməyə. Bu gəlib mənə səcdə eləməyə. Allahın qüdrətinə söykənən insan mərd olur, qorxmaz olur, aram olur, rahat olur, kef içində yaşayır. Ləzzətisində yaşayır və qüdrətini dərk eləyən insan bilir ki, tövbəsini qəbul eləyib bağışlamaqla Allah ona hansı lütfü elədi. Bugünkü söhbətimiz bu qədər. Əudu billəh minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna əqtaynəkəl kəvfərə fəsallilə rabbikə vənxər. İnnə şənəəkə huvəl əbtər. Sədəqəllahul aliyyul azim.